Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di dalam kajian Islam ilmiah, membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. أحبتي حفظكم الله. Saudara saudari, para pemirsa Roja TV dan para pendengar dari Roja dan seluruh kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu menjaga kita. Dengan izin Allah, mulai malam ini dan di setiap Sabtu malam Ahad pekan kedua, insyaallah kita akan membahas sebuah tema kajian yang berkaitan dengan akidah, yaitu menguak misteri kesyirikan. Dan ini adalah pertemuan yang pertama dan insyaallah taala akan berlanjut dalam beberapa pertemuan, menguak misteri kesyirikan. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, poin pertama dari tema ini adalah pengertian kesyirikan. Pengertian kesyirikan kita ambil dari pengertian secara bahasa dan juga pengertian secara istilah syariat. Pengertian kesyirikan secara bahasa disebutkan oleh Ibnu Faris di dalam kitab Mu'jam Maqayisil Lughah, salah satu kamus besar bahasa Arab, bahwa madatus syirik al-mukawwanah min harfi syin warra wal kaf aslan. Kata asyirik yang gabungan dari huruf syin, ra dan kaf menunjukkan kepada dua pokok makna, secara bahasa, menunjukkan kepada dua pokok makna. Yang pertama, ahaduhuma yadullu ala muqaranah wa khilaful infirad. Yang pertama adalah menunjukkan kepada muqaranah, artinya pertemanan, dan kebalikan dari kesendirian. Ini arti shin, ra, dan kaf secara bahasa, menunjukkan kepada pertemanan dan kebalikan dari kesendirian. Wal akhar yadullu ala imtidadin wastiqamah. Dan makna yang kedua, syirik secara bahasa, menunjukkan kepada kepanjangan dan keistiqomahan. Kepanjangan dan keistiqomahan. Kita akan bahas lebih dalam makna yang pertama saja, karena itu yang berkaitan dengan arti syirik nantinya setelah secara istilah syariat. Kita katakan tadi, kata asyirk diambilkan dari tiga huruf dasar, shin, ra, dan kaf, menunjukkan kepada muqaranah, pertemanan, atau dalam bahasa lain musahabah, persahabatan, atau dalam bahasa lain mukhalatah, percampuran, atau dalam bahasa lain musyarakah, persyarikatan. Arti secara bahasa syirik secara bahasa seperti ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dalam surat Taha ayat 32. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya syirik secara bahasa artinya adalah pertemanan, persahabatan, percampuran, persyarikatan, kebalikan dari kesendirian. Surat Taha ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa asyrikhu fi amri." Artinya, campurkanlah ia di dalam urusanku. Temankanlah ia di dalam urusanku. Gabungkanlah ia di dalam urusanku. Ini arti asyrik secara bahasa, menunjukkan kepada yaitu percampuran, persahabatan, persyarikatan, pertemanan, dan juga kebalikan dari kesendirian. Adapun ahibati hafizakumullah taala, arti syirik secara istilah syariat, maka banyak sekali para ulama menyebutkan arti syirik secara istilah syariat. Di antaranya yaitu Fadilatul Syekh Sulaiman Ibn Abdullah Ali Syekh, cucu dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Sulaiman bin Abdullah Ali Syekh, beliau mengatakan sebagaimana disebutkan di dalam kitab Taisir Al-Azizil Hamid, kesyirikan adalah tashbihun lil makhluqi bil khaliqi ta'ala wa taqaddas fi khasa'isil ilahiyah. Saya ulangi, tashbihun lil makhluq bil khaliq ta'ala wa taqaddas fi khasa'isil ilahiyah min mulki dharr wal naf' min wal 'ata' wal man' alladhi yujibu ta'alluq ad-du'a' wal khawf wal raja' wat tawakkul wa anwa' al 'ibadati kulliha billahi wahdah. Artinya, penyerupaan makhluk dengan Allah Sang Maha Pencipta. di dalam kekhususan ilahiyah, penyerupaan makhluk dengan Allah yang Maha Pencipta di dalam kekhususan ilahiyah. Ini salah satu pengertian dari kesyirikan secara istilah syariat. Saya jelaskan dulu ini. Di dalam penafsiran atau istilah syariat ini, maksud kesyirikan adalah penyerupaan. Selalu kata kunci kesyirikan adalah penyerupaan. Penyerupaan makhluk. Diserupakan dengan siapa? Dengan Allah. Dalam perkara apa? Hal-hal yang khusus milik Allah. Seperti penciptaan, pemberian manfaat, menahan mudarat, menahan memberi, doa, rasa takut, rasa harap, tawakal, dan seluruh ibadah diberikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Maka apabila ada penyerupaan makhluk dengan Allah sang Khaliq di dalam perkara-perkara yang khusus milik Allah, maka ini adalah kesyirikan. Ya, ini adalah kesyirikan. Saya ulangi pengertiannya, tashbihun lil makhluqi bil khaliq, menyerupakan makhluk dengan Allah al-Khaliq taqaddasa wa ta'ala di dalam perkara-perkara khusus milik Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti kekuasaan, menahan mudarat, memberikan manfaat, memberi, melarang, doa, rasa takut, rasa harap, tawakal, dan juga seluruh jenis ibadah yang dimiliki hanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Apabila terjadi penyerupaan makhluk dengan Allah sang Khaliq dalam perkara-perkara yang saya sebutkan tadi, itulah kesyirikan. Jadi kalau seandainya ada orang yang menyerupakan makhluk mengatur hujan, maka ini berarti menyerupakan makhluk dengan Allah dalam perkara pengaturan hujan, pawang hujan. Ini kesyirikan. Kalau seandainya ada orang menyamakan makhluk seperti orang yang sudah mati disamakan dengan Allah dalam perihal boleh berdoa kepadanya, padahal doa khusus milik Allah, maka ini adalah kesyirikan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni, Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku. Doa hanya milik Allah. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada, dan sesungguhnya masjid-masjid hanya milik Allah, maka janganlah kalian berdoa kepada Allah bersamaan kalian berdoa kepada seorang pun dari makhluk. Karena doa hanya milik Allah. Apabila ada orang berdoa menyerupakan makhluk dengan Allah dalam perihal berdoa, ini kesyirikan. Ini pengertian disebutkan oleh Syekh Sulaiman bin Abdullah Ali Syekh, cucunya dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala. Adapun Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sendiri rahimahullah menafsirkan kesyirikan adalah, ini pengertian yang kedua. Saya akan sebutkan beberapa pengertian dari para ulama tentang kesyirikan. Makanya namanya juga tema kajiannya menguak misteri kesyirikan. Kita akan benar-benar mendalami kesyirikan, mudah-mudahan sedalam-dalamnya, sehingga tidak ada lagi yang kabur-kabur, samar-samar tentang kesyirikan. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala mengatakan sebagaimana disebutkan di dalam buku-buku yang ditulis oleh beliau, beliau mengatakan huwa sarfu naw'in minal ibadah ila ghairillah. Kesyirikan adalah mengarahkan jenis, salah satu dari jenis ibadah kepada selain Allah. Saya ulangi dengan bahasa yang lebih mudah, memindahkan salah satu jenis dari ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti berdoa kepada selain Allah, tawakal kepada selain Allah, berharap kepada selain Allah, istighasah kepada selain Allah, minta pertolongan dalam keadaan yang sempit, isti'anah kepada selain Allah, minta pertolongan, isti'adzah, minta perlindungan kepada selain Allah. Ini kesyirikan. Sarfu naw'in minal ibadah ila ghairillah. Memindahkan salah satu jenis dari ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pengertian yang kedua. Dan ini juga pengertian yang luar biasa mudah dipahami. Segala macam jenis ibadah apapun dia, dari mulai keislaman, keimanan, keihsanan, doa, isti'adzah, isti'anah, istighatsah, tawakal, rasa harap, rasa takut, khasyah, inabah, semuanya itu diberikan hanya kepada Allah. Apabila disimpangkan salah satu dari jenis ibadah tersebut kepada selain Allah, maka itulah yang disebut dengan kesyirikan. Yang kedua, yang ketiga, pengertian kesyirikan secara istilah syariat disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir Az-Za'di rahimahullahu ta'ala. Beliau adalah seorang ulama Islam abad ke-14 Hijriah. Beliau wafat pada tahun 1376 Hijriah. Dan beliau gurunya dari Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahullah. Beliau mengatakan, "Asy-syirk huwa an yaj'ala lillahi niddan." Syirik adalah seseorang menjadikan untuk Allah sekutu. Yad'uhu kama yad'u Allah. Dia berdoa kepada sekutu tersebut sebagaimana dia berdoa kepada Allah. Au yakhafuhu, au yarjuhu, au yuhibbuhu kahubbillah. Atau dia berharap seperti harapannya kepada Allah. Atau dia takut kepada sekutu tersebut seperti takutnya dia kepada Allah. Atau dia cinta seperti cintanya dia kepada Allah. Au yasrifa lahu naw'an min anwa'il ibadah. Atau memindahkan untuk sekutu tersebut salah satu jenis dari jenis-jenis ibadah. Intinya beliau mengatakan, asyrik huwa an yaj'ala lillahi niddan. Syirik adalah menjadikan untuk Allah sekutu. Ahibati hafizakumullahu ta'ala. Syirik adalah menjadikan untuk Allah subhanahu wa ta'ala sekutu. Ahibati hafizakumullahu ta'ala. Sekarang pengertian yang keempat yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Ini ulama Islam abad ke-13 Hijriah. Wafat pada tahun 1200-an. Berasal dari Yaman. Beliau mengatakan di dalam kitab Ad-Durar An-Nadhiyah. Beliau mengatakan, "Inna syirka huwa du'a'u ghairillah fil asya'a allati takhtassu bih." Syirik adalah berdoa kepada selain Allah di dalam perkara-perkara yang khusus milik Allah. Au i'tiqadul qudrah li ghairihi fi ma la yaqdiru alaihi siwahu. Atau, ini ada tambahannya, meyakini kekuasaan untuk selain Allah di dalam perkara yang tidak dikuasai kecuali oleh Allah. Itu kesyirikan. Seperti mengatur alam semesta, pantai selatan, daratan, lautan, hujan, menumbuhkan tumbuhan. Kalau ada yang berkeyakinan selain Allah berkuasa di dalam perkara-perkara yang kekuasaan tersebut hanya milik Allah, maka itu kesyirikan. Maka itu adalah kesyirikan. Kemudian beliau mengatakan lagi, awit taqarrubu ila ghairihi bi syai'in mimma la yutaqarrubu bihi illa ilaih. Atau kesyirikan adalah mendekatkan diri kepada selain Allah dengan ibadah yang tidak boleh dikerjakan kecuali hanya kepada Allah. Ini kesyirikan. Mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada selain Allah dengan mengerjakan suatu ibadah yang tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Ini adalah kesyirikan. Ya ahibati, hafizakumullahu ta'ala. Kalau dari lima definisi kesyirikan ini, kita ingin ringkas jadi dua. Apa itu? Yang pertama tadi dikatakan oleh Syekh siapa tadi? Sulaiman bin Abdullah Ali Syekh, cucunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Beliau mengatakan tashbihun lil makhluk bil khaliq. Menyerupakan makhluk dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Ini pengertian kesyirikan pertama. Di dalam perkara yang khusus milik Allah. Apa perkara khusus milik Allah? Ibadah khusus milik Allah. Kekuasaan khusus milik Allah. Nama-nama dan sifat-sifat, nama-nama Allah yang husna, sifat-sifatnya yang ulia, khusus milik Allah. Maka apabila terjadi penyerupaan makhluk dengan Allah dalam tiga perkara ini, itu kesyirikan. Itulah kesyirikan. Apabila terjadi penyerupaan makhluk dengan Allah, ya, penyamaan makhluk dengan Allah dalam perkara yang khusus ini, tiga ini tadi. Apa yang pertama? Ibadah. Yang kedua, kekuasaan. Yang ketiga, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Maka itulah kesyirikan. Makanya saya pesan, menurut definisi yang pertama, kata kunci kesyirikan ada pada penyamaan, penyerupaan. Saya ulangi, kata kunci kesyirikan ada pada penyamaan, penyerupaan. Selalu, setiap praktek kesyirikan selalu ada penyamaan dan penyerupaan. Penyamaan selain Allah, apapun dia, dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Tiga tadi. Apa yang pertama? Ibadah khusus milik Allah. Kekuasaan khusus milik Allah. Nama-nama dan sifat-sifat, nama-nama Allah yang husna, sifat-sifatnya yang ulia, khusus milik Allah. Paham ini? Ini pengertian pertama dari kesyirikan. Apabila terjadi penyamaan selain Allah. Selain Allah itu apa saja? Apa saja dan siapa saja. Mau makhluk yang diciptakan dari cahaya, makhluk yang paling mulia diciptakan dari cahaya, Jibril alaihissalam, tidak boleh disamakan dengan Allah. Atau makhluk yang paling mulia diciptakan dari tanah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh diciptakan, tidak boleh disamakan dengan Allah. Dan di sini saya ingin ingatkan, tidak benar keyakinan Nur Muhammad bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diciptakan dari cahaya, tidak benar. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat Al-Qur'an, "Innama ana basyarum mithlukum." Aku adalah manusia biasa seperti kalian. Tegas Allah menyebutkan itu. Kemudian, atau makhluk yang diciptakan dari api, jin. Tidak bisa Allah disamakan dengan jin. Atau benda mati. Tidak bisa disamakan Allah dengan apapun di dalam perkara yang khusus milik Allah. Sekali lagi, dari lima pengertian tadi kita ringkas menjadi dua. Yang pertama adalah taswiyatu al-makhluk bil-khaliq fi khasaisil ilahiyah. Menyamakan makhluk dengan Allah al-khaliq dalam perkara yang khusus milik Allah. Itulah kesyirikan. Dan pengertian yang pertama ini diambilkan dari surat Asy-Syu'ara ayat 97 sampai 98. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tallah in kunna la fi dhalalin mubin id nusawwikum bi rabbil alamin." Sungguh demi Allah, kami dahulu, kata orang-orang musyrik nih, kata orang-orang musyrik ini di akhirat nanti, kami dahulu ketika di dunia benar-benar di dalam kesesatan yang nyata. Kenapa? Ketika kami samakan, ketika kami serupakan, ingat selalu kesyirikan ada kata kuncinya. Apa itu? Penyamaan atau penyerupaan. Ketika kami samakan kalian sembahan-sembahan selain Allah, kalian berhala-berhala selain Allah dengan Allah Rabbul Alamin. Inilah dalil tentang pengertian kesyirikan secara istilah syariat yang pertama. Surat Asy-Syu'ara ayat 97 sampai 98. Baik. Sekarang pengertian yang kedua. Pengertian yang kedua dari istilah kesyirikan adalah secara syariat ja'alulillahi niddan, menjadikan sekutu untuk Allah. Ini pengertian yang kedua. Ya, dari lima pengertian tadi kita ringkas menjadi dua. Yang pertama yaitu yang sudah saya sebutkan. Yang kedua ja'alulillahi niddan, menjadikan sekutu bagi Allah. Baik dia berdoa kepada sekutu tersebut sebagaimana dia berdoa kepada Allah. Dia takut kepada sekutu tersebut sebagaimana dia takut kepada Allah. Tawakal kepada sekutu tersebut sebagaimana dia tawakal kepada Allah. Sekutunya apa? Apa saja dan siapa saja. Sudah saya jelaskan tadi. Apa saja dan siapa saja. Baik. Dalil untuk pengertian yang kedua ini yaitu surat Al-Baqarah ayat 22. Al-Baqarah ayat 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun." Janganlah kalian menjadikan untuk Allah nidd, sekutu-sekutu dalam keadaan kalian menyadarinya. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya tentang ayyud dzambi a'zam, wahai Rasulullah, dosa apa yang paling terbesar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjawab, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqa. Kamu menjadikan sekutu bagi Allah padahal Allah yang menciptakanmu. Baik, sekarang ahibati hafizakumullah taala, kalau sudah kita pahami itu apa pengertian kesyirikan, bagaimana kata kunci kesyirikan, Anda bisa mengidentifikasi, memverifikasi ini perbuatan syirik atau tidak. Ini perbuatan syirik atau tidak, perkataan syirik atau tidak, dengan cara tadi. Ada kata kuncinya. Terjadi apa? Penyamaan. Penyamaan selain Allah dengan Allah dalam perkara khusus milik Allah. Kalau terjadi penyamaan, maka berarti kesyirikan. Sedekah laut. Terjadi penyamaan. Karena di dalamnya sering terjadi penyembelihan. Untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Berarti di situ terjadi penyamaan antara makhluk dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah, yaitu penyembelihan. Karena penyembelihan khusus milik Allah, Allah berfirman, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah untuknya saja. Karena Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup matiku hanya untuk Allah Rabb semesta alam. Ini menunjukkan bahwasanya kita sudah tahu pengertian kesyirikan. Baik. Contoh yang lain, pakai jimat. Meletakkan sesaji di bawah pohon beringin. Meletakkan bubur merah, bubur putih di bawah pelaminan. Ya. Maka kita bisa verifikasi apakah ini perbuatan kesyirikan atau tidak, setelah kita mengetahui istilah syariat kesyirikan tersebut. Kesyirikan terjadi kalau terjadi apa? Penyamaan. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Memakai jimat, pergi ke dukun, pergi ke tukang ramal, pergi ke orang pintar menurut orang bodoh. Ya, dan semisalnya kita sudah bisa menilai apakah ini perbuatan kesyirikan dan tidak. Dan ingat, yang kita lakukan adalah mempelajari perbuatan, bukan menghukumi pelaku perbuatan. Jangan sampai nanti Anda keluar di sini, Anda lakukan, ini semua musyrik nih. Kita sekarang mempelajari perbuatan, bukan menghukumi pelaku perbuatan. Ya, taib. Nah, sekarang kalau sudah kita mengetahui pengertian kesyirikan yang benar berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis Rasul tadi, maka kita ingin mengetahui ada orang-orang yang mengartikan, mengistilahkan, mendefinisikan kesyirikan dengan pengertian yang menyimpang. Nah, sekarang catat baik-baik pengertian kesyirikan yang menyimpang. Perhatikan, disebutkan oleh Dahlan di dalam kitabnya Ad-Durar As-Saniyah. Kesyirikan adalah alladhi yaqdahu fit tauhid huwa i'tiqadu at-ta'thir li ghairillah. Kesyirikan adalah keyakinan ada yang memberikan pengaruh selain Allah. Keyakinan ada yang memberikan pengaruh selain Allah Subhanahu wa taala. Ini hibati hafizakumullah taala. As-Subki di dalam kitab Shifa'us Saqam mengatakan, "Asy-syirku wal ibadah la yatahaqqaqu illa bi'tiqadir rububiyyah li ghairillah li ghairihi taala." Syirik dan ibadah tidak akan terrealisasi kecuali dengan meyakini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wal istiqlalu bin naf'i wad dharri wal ijad wal khalq wa nufudzil masyiah la mahalah wat ta'thirat bidzat duna al hajah ila ghairi ila al ghair. Falaysa fil muslimin al muwahhidin al mustaghithin bis salihin syirik wa hum bura'un min asy-syirik. Perhatikan baik-baik. As-Subki mengatakan, syirik dan ibadah tidak terjadi kecuali dengan meyakini ada pengatur pencipta berkuasa selain Allah. Beda dengan pengertian kita tadi, yang disebutkan oleh para ulama Ahlus Sunnah tadi. Bahwa kalau kesyirikan penyamaan di dalam perkara yang khusus milik Allah, yaitu ibadah. Kalau ini tidak, mereka berputar kesyirikan hanya pada rububiyah Allah, pada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagian mereka mengatakan kalau orang minta kepada kuburan enggak syirik, asalkan dia masih meyakini Allah yang Maha Pengatur. Paham? Paham tidak? Kalau dia minta al-madad, al-madad kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, tidak syirik. Selama dia masih meyakini Allah yang maha, maha apa? Maha pengatur, maha pencipta, maha berkuasa, maha memberikan pengaruh. Itu bedanya kesyirikan yang disebutkan oleh para ulama ahlu sunnah tadi dengan disebutkan oleh orang-orang ahli tasawuf dan juga orang-orang ahli filsafat, ahli kalam. Saya artikan dulu ya. Perhatikan baik-baik. Penyendirian di dalam memberikan manfaat, menahan mudarat, mengadakan, menciptakan, kemudian kehendak yang tidak bisa tidak terjadi, memberikan pengaruh kepada sesuatu tanpa dia memerlukan kepada sesuatu tersebut, maka tidak ada di tengah kaum muslimin yang bertauhid orang-orang yang beristighatsah kepada orang-orang saleh disebut kesyirikan. Enggak. Jadi kalau kita minta kepada orang-orang saleh yang sudah mati, minta itu bukan kesyirikan. Selama masih meyakini apa? Allah maha pencipta, pengatur, berkuasa. Lihat. Karena kesyirikan pada mereka hanya pada rububiyah. Kalau mereka meyakini, kalau ada orang yang meyakini ada yang mencipta selain Allah, baru syirik. Paham? Paham bedanya sekarang? Kalau ada orang yang meyakini ada pencipta selain Allah, ada yang mengatur selain Allah, ada yang berkuasa selain Allah, ada yang menahan manfaat, mudarat selain Allah, menyembuhkan selain Allah, maka ini adalah baru kesyirikan. Baru apa? Kesyirikan. Selama dia berdoa kepada orang mati, mempercayai benda mati, ketidak kesyirikan. Selama dia masih mempercayai bahwa Allah maha pencipta, maha pengatur. Paham ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tentunya menyimpang. Kenapa? Karena orang-orang musyrik, kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, kemudian Uqbah bin Abi Mu'aid, dan seluruh dedengkot-dedengkot kekafiran dari kaum kafir Quraisy, mereka meyakini Allah maha pencipta, maha pengatur. Disebutkan oleh Allah di dalam surat Luqman ayat 25, wala in sa'altau man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Sungguh jika kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, sungguh mereka benar-benar akan menjawab Allah. Mereka meyakini yang mengatur Allah, yang mencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Itu keyakinan mereka. Begitu juga disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Mu'minun ayat 88. Qul man biyadihi malakutu samawati malakutu kulli syai wa huwa yujir wa la yujaru alaih in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah. Katakan wahai Muhammad, siapakah yang di tangannya kerajaan segala sesuatu? Wahwa yujir, dan dia yang memberikan pertolongan. Wala yujar alaih, dan tidak ada yang memberikan pertolongan kepadanya. Jika kalian mengetahuinya, maka sungguh mereka akan mengatakan yang memilikinya itu adalah Allah. Ini keyakinan mereka. Orang-orang kafir Quraisy keyakinannya seperti itu. Lihat lagi di dalam surat Yunus ayat 31. Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan dari bumi? Amman yamliku sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayt wa yukhrijul mayta minal hayy wa man yudabbirul amr? Atau siapa yang memiliki penglihatan, pendengaran? Siapa yang mampu mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Siapa yang mampu mengatur kekuasaan? Fasayaqulunallah. Maka mereka akan mengucapkan yang mampu itu adalah siapa? Allah. Faqul afala tattaqun. Maka katakan wahai Muhammad, afala tattaqun. Kalau begitu kenapa kalian tidak bertakwa? Kenapa kalian tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala? Di sini letak bedanya. Makanya pengertian yang benar tentang kesyirikan adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah, yaitu ibadah, kekuasaan, dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Atau pengertian yang benar dari kesyirikan adalah menjadikan untuk Allah sekutu, yang mana dengan sekutu tersebut dia menyimpangkan ibadah kepada sekutu tersebut, tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kesyirikan. Dan itu pengertian yang benar dari kesyirikan. Sedangkan orang-orang ahli kalam, ahli filsafat, ahli tasawuf mengatakan bahwasanya kesyirikan hanya berkutat pada apa tadi? Rububiyah, kekuasaan. Makanya kalau ada orang yang minta, "Ya Husain, wahai Husain, berikan kami rezeki. Wahai Fatimah, berikan kami rezeki." Menurut mereka tidak syirik selama masih apa? Mengakui bahwa Allah yang Maha Pemberi rezeki. Paham ini para ikhwah? Itu kesyirikan. Menurut mereka tidak syirik. Kalau seandainya ada orang meyakini di dalam hatinya bahwa Allah Subhanahu wa taala sanggup menghidupkan orang yang mati, kemudian dia minta kepada orang mati tersebut dengan dia masih meyakini Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu, maka ini tidak kesyirikan. Adapun ahlu sunnah wal jamaah mengartikan kesyirikan adalah sorfu naw'in minal ibadah, menyimpangkan semacam jenis apapun dari ibadah kepada selain Allah, ini kesyirikan. Siapa yang berdoa kepada selain Allah, kesyirikan. Paham bedanya para ikhwah? Nah, ini ahibati hafizakumullah, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu menjaga kita. Kembali saya mengingatkan bahwa pengertian kesyirikan menurut ahli kalam, ahli filsafat, ahli tasawuf hanya berkutat pada rububiyah. Jadi misalkan setiap yang tidak berpengaruh kepada kesyirikan pada rububiyah, seperti penciptaan, pengaturan, penghidupan, pematian, dan setiap yang tidak memberikan pengaruh keyakinan bahwa ada yang memberikan pengaruh kepada selain Allah, ada yang memberikan manfaat, mudarat kepada selain Allah, maka setiap hal seperti itu tidak dinamakan kesyirikan. Yang penting dia masih meyakini Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa, maka berarti tidak melakukan kesyirikan. Meskipun beristighatsah kepada orang yang sudah mati. Dan mereka anggap istighatsah kepada orang yang sudah mati disebut sebagai tawassul. Meskipun mereka memakai jimat. Dianggap memakai jimat tidak kesyirikan. Kenapa? Karena meyakini yang Maha Pengatur, Maha Pencipta adalah Allah. Jimat apapun yang dipakai tidak kesyirikan. Ini beda yang sangat nyata antara pengertian kesyirikan ahlu sunnah wal jamaah dengan kelompok-kelompok yang menyimpang dari agama Islam. Paham ini Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Hati-hati, jangan sampai keliru. Kita sudah mengetahui pengertian kesyirikan yang benar, dan juga kita akhirnya mengetahui pengertian kesyirikan yang menyimpang. Makanya sebagian orang tetap memakai keris keramat, dan mereka anggap itu bukan kesyirikan. Apa sebabnya? Karena kesyirikan menurut mereka hanya pada apa? Rububiyah. Adapun minta perlindungan kepada keris keramat, kepada jimat, kepada kuburan keramat, maka ini tidak kesyirikan. Selama masih mengakui Allah Maha Pencipta, Maha Perkuasa, Maha Berkasa, Maha Berkuasa. Paham ini para ikhwah? Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak. Minta perlindungan, isti'adzah adalah hak milik Allah semata. Dia adalah ibadah. Maka tidak boleh ibadah tersebut disimpangkan kepada selain Allah. Apabila ada penyimpangan ibadah apapun jenisnya kepada selain Allah, maka itulah disebut dengan kesyirikan. Paham sekarang bedanya? Ya, ini. Sekarang ahibati hafizakumullah taala, kita masuk kepada poin yang ketiga. Jadi poin pertama pengertian secara bahasa, secara istilah syariat. Kemudian poin yang ketiga yaitu pengertian yang menyimpang dari kesyirikan. Poin yang ketiga sekarang yaitu poin yang berkaitan dengan, perhatikan poinnya, ini penting, perkara-perkara atau lebih tepatnya buruknya kesyirikan. Buruknya kesyirikan. Baik. Yang pertama, buruknya kesyirikan adalah Allah tidak akan pernah mengampuni dosa orang yang mati di dalam kesyirikan. Sebelum dia mati, dia belum bertobat kepada Allah. Tidak akan pernah Allah ampuni. Ini buruknya kesyirikan. Allah tidak akan mengampuni orang yang mati di dalam kesyirikan dan belum bertobat darinya. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah surah An-Nisa ayat 48. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yushrik billahi faqad iftara itsman 'azima." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa yang mensyirikannya. Dan akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mensyirikkan Allah, maka sungguh dia telah berdusta dengan kedustaan yang sangat besar. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita, buruknya kesyirikan, orang yang mati di dalam kesyirikan belum bertobat darinya, tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekal abadi di dalam neraka. Sebaliknya, dosa selain kesyirikan, seberapapun besarnya, selama dia tidak melakukan kesyirikan, masih ada kesempatan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, "Wa yaghfiru ma duna dzalik." Allah akan mengampuni dosa selain itu. Dosa selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Ini buruknya syirik yang pertama. Buruknya syirik yang kedua. Jika terjadi kesyirikan, maka akan hancur dunia. Karena berarti ada dua yang mengatur. Jika terjadi kesyirikan, maka akan hancur dunia. Karena berarti ada dua yang mengatur. Ada dua yang disembah. Ada dua yang mencipta dan berkuasa. Lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 21 sampai 23. Amittakhadhu alihatan minal ard hum yunshirun. Law kana fihima alihatun illallahu lafasadata. Fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Artinya, apakah mereka menjadikan sembahan-sembahan di bumi sedangkan mereka menyebarkannya? Kalau seandainya di bumi dan di langit terdapat sembahan-sembahan selain Allah, niscaya bumi dan langit akan hancur. Kenapa? Karena yang satu ingin panas, yang satu ingin dingin. Ya. Yang satu ingin mati si fulan, yang satu tidak ingin. Jangan mati. Hancur dunia. Ini buruknya kesyirikan. Kalau terjadi kesyirikan, maka berarti akan hancur bumi. Kenapa? Karena ada yang mengatur, dua yang mengatur. Yang ketiga, buruknya kesyirikan yang ketiga adalah sembahan-sembahan selain Allah yang dijadikan sekutu bagi Allah adalah sembahan yang lemah dari segala sisinya. Sembahan-sembahan selain Allah yang disembah maka adalah sembahan yang lemah dari segala sisinya. Tidak sanggup untuk mengurus dirinya, apalagi selainnya. Tidak sanggup menahan mudarat atas dirinya, apalagi menahan mudarat atas selainnya. Tidak sanggup memberikan manfaat selainnya kepada dirinya, apalagi kepada selainnya. Tidak sanggup menghidupkan dirinya, apalagi menghidupkan selainnya. Tidak sanggup mematikan dirinya, apalagi sampai mematikan yang lain. Tidak sanggup memberi kepada dirinya, apalagi kepada yang lain, dan seterusnya. Inilah buruknya kesyirikan. Sembahan-sembahan selain Allah adalah sembahan yang lemah, tidak sanggup apa-apa. Dalil yang menunjukkan akan hal ini surat Al-Maidah ayat 76. Qul ata'buduna min dunillah ma la yamliku lakum dharran wala naf'a wallahu huwas samiul alim. Katakan wahai Muhammad, apakah kalian menyembah kepada selain Allah yang tidak memiliki bagi kalian mudarat, tidak juga memiliki manfaat, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Maha mengetahui. Ayat ini menunjukkan bahwasanya sembahan selain Allah tidak bisa memiliki apa-apa, tidak bisa menahan mudarat, tidak bisa menahan manfaat, memberikan manfaat. Kenapa disyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan zat yang tidak bisa menahan mudarat, tidak bisa memberikan manfaat, disamakan dengan Allah An-Nafi'u Ad-Dhar, yang Maha memberi manfaat dan Maha mencegah mudarat. Ini kan kurang ajar kesyirikan. Ya? Kesyirikan buruk dari sisi yaitu sembahan-sembahan selain Allah yang dijadikan sekutu bagi Allah, yang disyirikkan Allah dengannya adalah sembahan yang apa tadi? Yang lemah, tidak memiliki apa-apa, tidak bisa memberikan manfaat atau mudarat. Lihat lagi ayat yang lain, surat Al-A'raf ayat 191 sampai 198. Ayusyrikun ma la yakhluqu syai'an wa hum yakhluqun. Apakah kalian mensyirikkan Allah dengan sesuatu yang tidak mencipta apa-apa dan mereka adalah ciptaan? Sembahan selain Allah tidak bisa mencipta. Ya, sewali apapun manusia tidak bisa mencipta dan mereka adalah makhluk ciptaan. Kok disamakan Allah dengan wali tersebut yang sudah mati tadi? Paham ini para ikhwah? Disamakan Allah Subhanahu wa taala dengan sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala yang mereka tidak bisa mencipta apa-apa. Kaum Nasrani menyembah Yesus. Dia tidak bisa mencipta apa-apa, bahkan dia diciptakan. Raja Namrud dan kaumnya menyembah patung berhala. Tidak bisa mencipta apa-apa, bahkan dia diciptakan. Kaum Yahudi menyembah Uzair. Tidak bisa mencipta, bahkan dia diciptakan. Orang-orang musyrik mensyirikkan Allah dengan hal-hal yang disyirikkan Allah dengannya. Tidak bisa sembahan-sembahan selain Allah mencipta, bahkan mereka adalah diciptakan. Ini buruknya kesyirikan. Sembahan selain Allah, lemah, makhluk. Tidak bisa mencipta. Karena yang berhak disembah hanya yang maha pencipta. Makanya lihat ayat yang saya baca tadi di ayat pertama. Ya ayuhan nas, u'budu rabbakum. Wahai manusia, sembah Allah Rabb kalian. Kenapa Allah disembah? Alladzi khalaqakum. Yang telah menciptakan kalian. Yang maha pencipta yang paling berhak disembah. Yang tidak mencipta tidak berhak disembah. Yang makhluk apalagi sudah mati. Nah, cuma masalahnya, tadilah masalahnya. Apa masalahnya? Pengertian dalam definisi kesyirikan itu yang jadi masalah. Mereka menganggap bahwasanya orang kalau beristighasah kepada orang yang sudah mati bukan syirik. Kenapa? Karena yang penting meyakini apa? Allah maha pencipta, pengatur, berkuasa. Ya, selama masih meyakini itu bukan syirik. Mereka anggap itu tawassul. Saya tadi mengulang-ulang agar antum paham dan agar antum ingat. Sengaja saya ulang-ulang. Paham ini para ikhwah? Dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lihat lagi, wala yastati'una lahum nasran wala anfusahum yansurun. Mereka tidak bisa memberikan untuk diri mereka sendiri pertolongan dan mereka tidak bisa menolong orang lain. Menolong diri sendiri tidak bisa, menolong orang lain apalagi. Yang seperti itu mau disembah? Wahai kaum muslimin, sadarlah, beribadahlah hanya kepada Allah. Bertobatlah, beribadahlah hanya kepada Allah. Tinggalkan orang-orang yang sudah mati. Yang ada adalah kita mendoakan mereka, bukan kita berdoa kepada mereka. Bertabaruk dengan kuburan-kuburan mereka. Meletakkan pulpen-pulpen kalau lagi UN di kuburan-kuburan para wali. Itu dianggap oleh mereka tidak kesyirikan. Selama, apa tadi? Masih meyakini Allah maha pencipta. Makanya kalau Anda tegur, tidak boleh itu kesyirikan. Ah, yang penting kan Allah maha pencipta. Saya masih mengakui Allah maha pencipta. Betul tidak? Itu karena kekeliruan dalam pengertian kesyirikan. Ini ahibati hafizakumullah. Wa in tad'uhum ila al-huda la yattabi'ukum sawa'un 'alaykum ad'a'tum am antum samitun. Kemudian Allah berfirman, innal ladzina tad'una min dunillahi 'ibadun amsalukum. Sesungguhnya sembahan-sembahan yang kalian sembah selain Allah itu makhluk-makhluk, hamba-hamba seperti kalian. Kok disembah? Seperti ada perkataan, seorang wali bisa menjaga sebuah provinsi. Ini penyimpangan akidah, pembodohan umat. Tidak ada yang menjaga alam semesta, memelihara alam semesta, kecuali siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ahibati hafizakumullah ta'ala. Lihat lagi ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 3. Wa in wattakhidhu min dunillahi aliha la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Mereka menjadikan selain Allah sebagai sembahan-sembahan. Padahal sembahan selain Allah tersebut tidak menciptakan sesuatu apapun. Dan mereka sendiri diciptakan. Wala yamlikuna li anfusihim naf'dharran wala naf'an. Dan mereka tidak memiliki untuk diri mereka menahan bahaya atau memberi manfaat. Untuk diri mereka enggak bisa. Wala yamlikuna mautan wala hayatan wala nusyura. Mereka tidak bisa, tidak memiliki kehidupan dan kematian dan juga kebangkitan. Semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kaya begini dijadikan sekutu bagi Allah? Tidaklah ya. Ini ahibati hafizakumullah ta'ala. Lihat lagi ahibati hafizakumullah ta'ala. Ini ayat-ayat yang luar biasa. Ya, perhatikan. Di antaranya surat Fatir ayat 13-14. Buruknya kesyirikan. Bahwa sembahan-sembahan selain Allah yang disyirikan dengan Allah. Lemah, makhluk, tidak mencipta. Tidak memiliki apa-apa. lihat lemah, makhluk tidak mencipta. Bahkan dia makhluk dan tidak memiliki apa-apa. Lihat, Allah berfirman, "Dzalikumullah rabbukum lahul mulk." Itulah, demikianlah Allah Rabb kalian yang memiliki kerajaan langit, memiliki kekuasaan. Adapun sembahan selain Allah, walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Adapun yang kalian sembah selain Allah, ia tidak memiliki walau setipis kulit ari. Qitmir itu adalah kurma, di dalam kurma ada bijinya, di atas biji ada kulit ari. Setipis itu sembahan selain Allah tidak memilikinya. Kok bisa dijadikan sembahan? Kok bisa dimintai? Sembahan selain Allah tidak memiliki setipis kulit ari tersebut. In tad'uhum la yasma'u du'a'aku. Kalau kalian berdoa kepada mereka, mereka sembahan selain Allah tidak mendengar doa kalian. Beda dengan Allah. Sebagaimana Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Irba'u 'ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban, innahu samii'un mujibun qarib." Wahai kalian yang berdoa, berzikir terlalu keras, kasihani diri kalian, pelan-pelan. Sesungguhnya kalian tidak berdoa kepada yang tuli dan yang tidak ada. Sesungguhnya kalian berdoa kepada yang maha mendengar. Kalau seandainya kita sekarang ini, ratusan orang ini berdoa pada jam yang sama, jam 7.42, sama-sama berdoa, Allah akan kasih setiap yang berdoa sesuai dengan permintaannya masing-masing. Tidak tertukar. Ya? Tidak tertukar. Allah kasih. Karena Allah maha mendengar. Beda dengan sembahan selain Allah. In tad'uhum la yasma'u du'a'ak. Kalau kalian berdoa kepada sembahan selain Allah, orang mati tadi, jin tadi, tidak mendengar doa kalian. Walau sami'u mastajabu lakum yaumal qiyamah. Kalau seandainya pun mereka mendengar, mereka tidak akan tidak akan mengabulkan permintaan kalian. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Dan yang lebih mengerikan, lebih ironi, di hari kiamat nanti ketika ada Allah, ada orang yang mensyirikkan tadi dan ada yang disyirikkan, dia akan berkata kepada Allah, "Ya Allah, saya enggak tahu ya, bukan urusan saya ini. Dia mensyirikkan engkau dengan saya." Itu maksudnya, wa yaumal qiyamah yakfuruna bisyirikukum. Pada hari kiamat, orang-orang yang disyirikkan dengan Allah akan berlepas diri, mengkufuri kesyirikan kalian. Istilah kata, sudah dibela-bela, pas lagi di hadapan Allah, kabur dia. Paham maksud saya? Ini buruknya kesyirikan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat ayat yang lain lagi. Ini biar kita puas ya. Biar kita puas benar-benar. Saya tidak akan pernah minta, berdoa, istighasah, isti'adah, isti'anah, takut, khawatir, tawakal, nazar, kecuali hanya kepada Allah. Karena kita semenjak ini yakin bahwa sembahan selain Allah, lembah, makhluk diciptakan, tidak mencipta apa-apa, tidak memiliki apa-apa. Walau setipis kulit ari, kemudian tidak mendengar, kalaupun mendengar tidak bisa mengabulkan permintaan kita, lalu untuk apa kita menyembahnya? Inna hibati habibakumullah. Lihat ayat yang lain lagi. Ayat surah Az-Zumar ayat 38. Qul, katakan wahai Muhammad, afara'aytum ma tad'una min dunillah? Apa pendapat kalian yang kalian sembah selain Allah? In aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durrih? Kalau Allah menghendaki si fulan dapat mudarat, apakah sembahan selain Allah bisa mengangkat mudarat tersebut? Au aradani birahmah hal hunna mumsikatu rahmati? Kalau Allah menginginkan aku mendapatkan rahmat, apakah sembahan selain Allah menolak rahmat tersebut? Tidak akan pernah bisa. Itu lemahnya sembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul, maka wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hasbiyallah. Harus bangga Pak ketika mengucapkan itu. Hasbiyallah. Tauhid. Hanya Allah sandaranku. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Hanya kepadanya orang-orang seluruh dari yang bertawakal, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ahibati hafizakumullahu taala. Baik. Kemudian Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang lain lagi. Ini biar puas nih, biar puas. Ya. Biar yang mensyirikkan Allah sadar bahwasanya jangan pernah beribadah kecuali kepada Allah. Jangan pernah memindahkan ibadah jenis apapun kecuali hanya kepada Allah. Tidak memindahkan ibadah jenis apapun kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini hadis, ini ayat, ya. Benar-benar menohok orang yang melakukan kesyirikan. Surat Al-An'am ayat 17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillah, man la yastajibu lahu ila yaumil qiyam, wa hum 'an du'a'ihim ghafilun, wa idza hushira an-nas kanu lahum bi'ibadatihim kafirun." Kafirin. Dan siapakah? Siapakah di sini bukan untuk dijawab. Siapakah di sini maksudnya tidak ada. Coba nanti antum artikan siapakah dengan tidak ada. Pasti artinya pas. Siapakah yang lebih sesat dibandingkan orang yang berdoa kepada selain Allah, yang tidak mengabulkan untuknya doa tersebut sampai hari kiamat. Dan selain Allah akan lalai terhadap doa-doa orang tersebut. Dan apabila nanti dikumpulkan seluruh manusia, mereka yang disembah, yang didoai selain Allah akan menjadi musuh dan mengkufuri ibadah orang yang mensyirikannya di hadapan Allah. Sama seperti yang saya ucapkan tadi. Paham maksud saya? Ya. Jadi ketika di hadapan Allah, ini Allah Subhanahu wa taala, ini yang disyirikan, ini yang mensyirikan. Yang disyirikan mengatakan, "Ya Allah, bukan salah saya. Mereka yang mensyirikan." Paham itu? Wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Mereka yang disyirikan terhadap ibadah orang-orang yang mensyirikan akan mengkufurinya. Itu sedih banget, Pak. Dibela-bela mati-matian sampai hari kiamat, ternyata ketika di hadapan di persidangan, dia malah membela lawan. Paham maksudnya? Ini ahibati hafizakumullah. Tidak ada yang lebih sesat dibandingkan orang yang berdoa kepada selain Allah. Kenapa? Karena orang yang berdoa kepada selain Allah itu enggak punya otak. Berdoa kepada zat yang tidak bisa mengabulkan sampai hari kiamat. Enggak punya otak. Seperti orang Arab jahiliyah berdoa kepada Hubal, Lata, Uzza, Manat. Mana bisa mengabulkan? Lawang Lata, Uzza, Manatnya dia yang bikin. Berhalanya dia yang bikin. Ini ahibati hafizakumullahu ta'ala. Baik. Mungkin waktunya sudah cukup. InsyaAllah kita lanjutkan nanti. Masih tersisa beberapa poin yang berkaitan dengan buruknya kesyirikan. Ya. Masih tersisa beberapa poin tentang yang berkaitan dengan buruknya kesyirikan. Ini yang bisa sampaikan, wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Di tempat saya banyak yang mengadakan maulid, apakah boleh menyumbangnya? Maka jawabannya, ahibati hafizakumullah, ini lagi rame. Setiap bulan Rabiul Awal pasti pertanyaannya langganan ini. Dan saya gara-gara ditanya seperti ini sering dibully. Tetapi al-haqqu yuqal. Kebenaran harus diucapkan. Kita katakan bahwasanya memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam bentuk ibadah, maka belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Belum dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belum pernah dikerjakan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad, Sa'id, Abdurrahman bin Auf, Talhah, Zubair, Abu Ubaidah bin Jarrah, 10 orang yang dijamin masuk surga belum pernah mengerjakannya. Kaum Muhajirin, kaum Ansar belum pernah mengerjakannya. Para tabi'in, para tabi'ut tabi'in belum pernah mengerjakannya. Imam yang 4 belum pernah mengerjakannya. Bukti nyata, cari di dalam kitab-kitab yang ditulis oleh imam yang 4 tentang merayakan maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Belum pernah ada. Itu satu. Yang kedua, di dalamnya terdapat pengkhususan ibadah. Ini yang kadang-kadang sulit dipahami. Ketahui wahai kaum muslimin baik-baik. Pengkhususan ibadah, baik itu dikhususkan waktu, tempat, jumlah bilangan, sebab, tata cara, jenis, wajib dengan dalil. Mengkhususkan baca sesuatu, entah itu Quran, entah itu salawat, entah itu zikir, entah itu doa, pada waktu tertentu, di tempat tertentu, jumlah bilangan tertentu, perlu dalil. Imam Syafi'i mengatakan, man istahsana faqad syara'. Siapa, rahimahullah, beliau mengatakan, barang siapa yang menganggap perbuatan itu baik, maka dia telah membuat syariat sendiri. Ini ya, saya ulangi tadi. Para sahabat belum pernah mengerjakannya. Dan Hudzaifah mengatakan, kullu ibadah lam yata'abbad biha ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, fala ta'abbadu biha fa innal awwala la yad'u maqalan lil akhir. Setiap ibadah apapun yang belum pernah para sahabat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum beribadah dengannya, janganlah kamu beribadah dengannya. Sesungguhnya generasi pertama dari para sahabat tidak pernah meninggalkan apapun kecuali sudah dijelaskan sebaik-baiknya untuk generasi terakhir. Ini ahibati hafizakumullah. Maka karena dia perbuatan yang menyimpang, belum ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh seseorang saling tolong menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan. Tidak boleh seseorang saling tolong menolong di dalam dosa dan permusuhan. Wallahu alam. Terkadang di beberapa masjid ada beduk. Beduk itu dipukul setiap kali sebelum azan. Apakah itu alat musik atau bid'ah? Maka jawabannya, beduk memanggil orang atau menunjukkan waktu sholat, maka ini adalah belum dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika mau memanggil manusia untuk mengerjakan sholat, mengingatkan manusia tentang waktu sholat, maka ada sahabat yang memberikan saran dengan trompet, ada sahabat yang memberikan saran dengan lonceng. Kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu melalui mimpi beberapa para sahabat, yaitu dengan syariat azan. Maka cukupkanlah memanggil manusia untuk mengerjakan salat, untuk memberitahukan waktu salat dengan azan. Wallahu a'lam. Ketika terjadi gempa, apakah putuskan salat atau lanjutkan salat? Bagaimana jika lanjutkan lalu tertimpa bangunan sedangkan belum mengulang sholatnya? Maka jawabannya adalah, kalau benar-benar terjadi gempa, maka yang paling utama dia menyelamatkan nyawa. Kenapa demikian? Karena pada saat itu menyelamatkan nyawa lebih baik daripada melanjutkan ibadahnya. Karena nyawa adalah salah satu yang diperintahkan dalam syariat Islam untuk senantiasa selalu dijaga. Menyelamatkan nyawa, kemudian setelah itu nanti dia mengerjakan ibadah sholat tersebut. Wallahu a'lam. Saya melihat suatu kelompok menggantungkan makanan di pohon. Apa yang saya lakukan, Ustaz? Apakah saya buang makanannya ataukah saya memberikan nasihat terlebih dahulu? Maka di sini perhatikan, harus diperhatikan apa yang dimaksud dia menggantungkan makanan. Apakah menggantungkan makanan tersebut tujuannya untuk meletakkan sesaji? Maka pada saat itu jika tujuannya meletakkan sesaji atau sajen, maka ini diharamkan dan itu kesyirikan akbar. Karena mempersembahkan sesuatu itu ibadah dan tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah jalla fi'ula. Baik. Kalau sudah itu kita ketahui apa maksud dari tujuannya, maka pada saat itu kalau kesyirikan, maka di sini harus terjadi nahi mungkar. Dan ingat, ada kaidah dalam bernahi mungkar, jangan sampai ketika nahi mungkar mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Boleh seseorang mengambilnya, misalkan setelah dinasehati, kemudian yang menggantungkannya menerima nasihat, boleh diambil. Adapun tanpa memberikan nasihat, akhirnya mendatangkan mudarat, kemungkaran yang lebih besar, maka ini diharamkan. Seorang misalkan setelah ngaji kitab ngaji tauhid kesyirikan seperti ini, dia melihat ada makanan digantung, dia cabut. Itu ternyata akan menyebabkan orang kampung memukulinya. Maka tidak boleh. Bernahi mungkar, mendatangkan kemungkaran yang lebih besar, haram hukumnya. Ya, wallahu a'lam. Bagaimana sikap kita terhadap saudara muslim yang belum bersalawat sesuai sunnah? Nasihati, ya, dinasihati, diperdengarkan kajian bagaimana sebenarnya bersalawat sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Takut kepada istri termasuk syirik atau tidak? Maka jawabannya, takut yang kesyirikan adalah, nanti kita akan sebutkan, namanya juga menguak misteri kesyirikan. Ya, jadi saya akan sebutkan poin-poinnya nih. Pertama, pengertian sudah kita pahami. Menguak pengertian kesyirikan. Yang kedua, menguak buruknya kesyirikan dalam tahapan kita. Yang ketiga, menguak pembagian kesyirikan. Yang keempat, menguak potret-potret kesyirikan zaman dahulu, dari masa ke masa sampai sekarang. Yang kelima, menguak sebab-sebab orang terperosok ke dalam kesyirikan. Ya, jadi banyak yang kita bicarakan. Di antaranya nanti potret-potret kesyirikan, di antaranya adalah al-khawfus sir, rasa takut yang rahasia. Rasa takut yang dibarengi pengagungan dan pemuliaan. Maka ini tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Nah, kalau suami takut kepada istrinya karena dia mengagungkan istrinya dan memuliakan istrinya seperti dia mengagungkan memuliakan Allah, ini kesyirikan. Ya, ini adalah kesyirikan. Tetapi kalau seandainya dia takut kepada istrinya karena satu dan lain hal, misalkan sang istri lebih menjadi pemimpin di rumah tangga, maka ini tidak masuk ke dalam kesyirikan. Akan tetapi tercela seorang pemimpin keluarga takut terhadap yang dipimpinnya. Ya, wallahu alam. Apa kaidah yang membedakan perbuatan syirik besar dan syirik kecil? Nah, ini kita bahas nanti. Ya, menguak pembagian kesyirikan. Apa pengertian syirik akbar, syirik besar, dan apa pengertian syirik kecil? Insyaallah saya akan bahas nanti. Ya. Ya, cukup kiranya ini yang bisa kita sampaikan. Subhanakallah bihamdik, syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.